Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жүнгінің 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпинь баса дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғышарт. Тарих қашанда алға басады. тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршата. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көптеген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Бойындағы күш-қуатыңды шоғырландыра біл. Жалғыз-ақ түрлі өнері бар адам, егер бір анық нысанаға берілсе, ол 10 түрлі өнері бар болғанмен, әр кеменің құйрығын ұстап, өзінің тегі не істеп жүргендігін білмейтіндерден әлде қайда зор табысқа қол жеткізетіні сөзсіз. Дүние жүзіндегі ең әлсіз организм, егер өзінің барлық күшін бір жерге шоғырландырса, ол да өзіндік нәтиже жарата алады. Дегенмен, ең күшті организм егер күшін жан-жаққа бытыратып жіберсе, ақырғы есепте оның ештеңе тындыра алмауы да әбден мүмкін. Ұлы сенім біртіндеп қалыптасады. Оның үстіне алып магнит сияқты өмірдегі өзі тектес нәрселердің бәрін өзіне тарта біледі. Бір американ екі арқанды көп деген тәсіл арқылы бір-біріне жалғай алады. Ал англиялық бір матрос екі арқанды жалғаудың жалғыз-ақ түрлі тәсілін біледі. Айтсе де, бұл ең жақсы тәсіл. Ден қоя білетін, бақылау қуаты күшті, жалғыз, әйтсе де ерекше күшті сенімі бар. Идеясы қарапайым жандарғана алдындағы кедергілерді аластап, орнықты қадаммен ең алдыңғы лекке өтеді. Бұрын Бакон өз білімін дүниенің әр қайсы саласына тарата алды. Қазір ол күндер келмеске кетті. Ертеде Париж университетінде Данте өзіне қарсы пікірдегі 14 адаммен бірдей айтыса алатын әрі олардың бәрін жеңетін. Қазір бұл мүмкін емес. Бір адам он неше кәсіппен қатар шұғылданатын әрі табысқа жететін күндер тарих болып қалды. Зейін зердені шоғырландыру осы ғасырдағы басты мақсат. Ғалымдар 50 ағылшын музейдегі күн нұрын шоғырландырса, дүние жүзіндегі машиналардың бәрін қамдайтын күшті энергия қалыптастыратындығын межеледі. Әйтсе де, жер бетіне түскен күн нұрының жайшылықта жер бетіндегі нәрселердің қай-қайсында өртеуі мүмкін емес. Күн нұрының осы сәулелері лопамен шоғырландырылса, әрқандай берік гранит тасты да ертеді, немесе әуелі алмасты да газ айландырып жібереді. Көп деген адамда жеткілікті қабілет бар. Олардың қабілеттерінің сәулесіне жеке-жеке қарағанда белгілі артықшылық бар болғанымен, олар осы сәулелерді шоғырландырып, барлық күшін бір жерге топтай алмайды. Жан-жақты білімі бар, көп нәрседен қабардар жандар әдетте ерекше әлсіз болады. Өйткені олар өз қабілетін бір түйінге шоғырландыра алмайды. Бұл жеңіс пен жеңілістің парқы. Бір саяхатшы Вена патшалық қабырстанындағы қойылған патша Юзеп II-нің құлпытасына бұл араға ең ұлы мұраты бар бір патша жерленген. Әйтсе де оның жоспары ешқашан іске асып көрмеді деп жазылғандығын айтты. Барон Джамыс Кназ таңдаулы қабілетке ие адам. Оның ұлы ойы сансыз адамды тебірентті. Оның кәсібіне талай адам қызыға назар аударып, оның күндердің бірінде күллі әлемге танылуын үміт етті. Әйтсе де оның тұрмыста өзіне сенімі болмады. Ол бірде бар, бірде жоқ нысанасына сүйеніп, ірі істермен шұғылданады. Әйтсе де оның ынтасы, ол тегі немене істейтіндігін белгілеуден бұрын-ақ ғайып болады. Мінезіндегі ауыр олқылық себепті ол әртүрлі қайшылыққа толы қақтығыстарға дөп келгенде қайтерін білмей дағдарады. Сонымен ол өмірін осылайша бос өткізді. Оның жеке нысана таңдау, әрі осы нысана үшін табандылықпен талпыну, нысананың іске асуына ықпал жасайтын әртүрлі факторларды жою қабілеті болмады. Мәселен, ол бір жолы мақаласында нәтиже мен пайдасында екі сөздің сыра қайсысын пайдалану жөнінде бірнеше апта әрі-сәрі болған. Бір нысанаға шоғырландырылған мәлім бір түрлі қабілет жан-жаққа шашылған 10 түрлі қабілеттен әлдеқайда артық. Мылтық оғының ішіндегі азғантай ғана мылтық дәрісінің ойрандау қуаты мықтап бекітілмеген бір автомобил мылтық дәрісінен әлдеқайда күшті болады. Мылтықтың түтігі көңіліміздегі сенім сияқты, мылтық дәрісіне бағыт көрсетеді. Егер мылтық түтігі болмаса, жандырылған мылтық дәрісі қанша сапалы болғанымен де керекке жарамайды. Мектептерде ең нашар оқымыстылар кей жағдайда кейбір үлкен оқымыстылардан әлдеқайда артық табысқа қол жеткізеді. Өйткені олар өздерінің чекті қабілетін анық бір нысанаға шоғырландырады да, үлкен оқымыстылар өзінің таңдаулы венверсал қабілетіне және көркем болашағына арқаланады. Сонымен өз күшін қалай шоғырландыруды ескермейді. Қазір бар пейілін жұмсайтын жандарды келеке ету кеңінен тараған тәрізді. Дегенмен дүниенің ең алдыңғы легіндегі тұтас дүниені өзгерткен жандардың бәрінің жалғыз-ақ нысанасы болады. Ерекшелікке мән берілетін осы дәуірде бар пейілін жұмсамаған, дағдылы позициясын, ынтасын сақтамаған адамның табысқа жетуі мүмкін емес. Басқаларға өз табысын әйгілемек, осы заманғы мәдениеттегі қатып семген кербақ басшылдықты талқандамақ болған адам өзінің бойындағы барлық нысанасын бір түйінге шоғырландыруы керек. Үнемі өзгеріп тұратын нысана тұрлаусыз сенім осы ғасырда өмір сүретіндей орта таба алмайды. Рухи жақтағы тұрлаусыздық көп деген сәтсіздіктердің ішкі себебі. Дүниеде табысқа жете алмаған талай адам бар. Олар тартылып қалған құдықтан кәтелмен су алмақ болғандықтан сәтсіздікке жолыққан. Демек, олардың рухани дүниесі өздері шұғылданған жұмысқа қозғаушы күш бола алмаған. Ақыштың жас химигі Амырза мені үнемі келекетеді. Өйткені жұмыстарды бар пейіліммен берілестеймін. Оның жұмыс атаулының бәріне өзіндік көзқарасы бар. Оның үстіне көп деген салада сорпа бетіне шығуға бел байлаған. Әйтсе де мен белгілі нәтиже жарату үшін барлық қабілетімді бір түйінге шоғырландыруым керек деп қараймын, дейді. Осы ұлы ғалым кезінде атсыз атақсыз оқытушы ғана болатын. Кішкентай ғана бір ағаш үйде үйреніп алып баратын. Бірнеше жылдан кейін ол англиялық графтың алдында электромагнит қағидасы сынағын жасады. Кейін ол сол кездегі ел ішіндегі ең үлкен ғылыми академияның көсемі болды. Ол Вашингтон Сеймс ғылыми қоғамының профессоры Хенри еді. Кетте, егер өзіміздің бір түрлі дарынымызды толық пайдаланатынымызға көзіміз жетпесе, оны істетпегеніміз абзал. Егер осындай дарынымызды күшейтуіміз қажет болса, онда біз әдетте осындай дарынның артықшылығы ақырғы есепте мен мұндалағанда кісіні мезі қыларлықтай осындай іс үшін уақытымызды және зейін зердемізді сырап еткендігіміздің тым өкінішті екендігін байқаймыз деген болатын. Бір саудаға жүйрік адам әйелі мен жеті баласын асырай алады. Жеті түрлі саудаға жүйрік адам әуелі өзінде асырай алмайды деген тәмсіл сөз бар. Бар пейілін жұмсайтындар ғана теңізге жете алады. Бөтен ойы көп адамдардың тарихта атын қалдыруы тым қиын. Олар өз күшін ойдағыдай баянды шоғырландырмайтындықтан өз атын әйгілі адамдардың қатарына әсте енгізе алмайды. Эдуард Эфилейттің қайран қаларлықтай дарыны бар болғанымен, ол өзіне зор үміт артқан достарын үмітсіздендірді. Ол білім саласының бәріне және жоғары дәрежелі қоғамның мәдениет саласына араласты. Әйтсе де, Эфилейттің есімі Гарри Сенмен Филиппос ауызға алынғандағыдай жұрттың көз алдына ұлы табыстарды елестете алмайды. Фортай француз лақапты мәңгі сөнбейтін ошаққа теңеді. Әйтсе де бұл ошақ пәлендей бірдеңе пісіруға істетілген емес. Хаттари Кролиштің туада елден ерек таланты бар болғанымен, оның мінезінде ауыр кемістік болды. Яғни оның анық нысанасы болмады. Сондықтан ол өмірінде сәтсіздіктен көз ашпады. Ол су сияқты тұрақсыз, сондықтан да пәлендей артықшылығы болмады. Корлиштің ағасы Сочи оған Корлиштің екі сол қолы бар деп баға берді. Ол өз қиял дүниесінде дербес жасап келгендіктен, онда сыртқы дүниеден жасқанатын бір түрлі дерт бар. Ол әуелі басқалардан келген хатты ашқанда да екі қолы еріксіз қалтырайды. Ол ешбір нысанасыз өмірден құтылуға құлшынғанымен, айнадан өз бетін көргенде үлкен миының тоқтап қалуынан құтылуға бел байлағанымен, барон Джамыс Магнитос сияқты өмірінің ақтық деміне дейін тек үміт арқалап қана өтті. Пәлендей нәтиже жарата алмады. Табысқа жеткендердің бәрінің өз жоспары болады. Олар өз нысанасын табалады, әрі осы үшін соңына дейін талпынады. Олар жоспар жасаумен қатар жоспарды атқарады. Өз нысанасы үшін үдіре алға тартады. Алға басып жолында қиыншылыққа жолыққанда өзін осы жолды таңдауға мәжбүрлемейді. Егер осы қиыншылықты жең алмайтындай болса, сабыр сақтап қиыншылықты зер сала бақылайды. Өз дарынымызды бір өзекті нысанаға баянды шоғырландырғанда зор күш қуатқа ие боламыз. Керісінше, егер дарынымызды мақсатсыз беталды істетсек, онда тек өз күш қуатымызды әлсіретеміз. Адам идеясын анық нысанаға шоғырландыру керек. Өтпегенде бейне тепе-теңдігін сақтайтын дөңгелегі жоқ машина сияқты ақырғы есепте өздігінен күйрейді. Зейін зердені шоғырландыруды қажет ететін осы дәуір кемеңгерді де әр жөптің басын бір чалушыны да қажет етпейді. Қайта тәрбие көргендерге, сондай ақ бірер істі тындыра алатындарға зәру. Наполеон армиясын өз қол астындағы әр қандай біреуден артық машықтандыра алады. Сондықтан ол Наполеон. Әрекет күш қуаты. Өзін жеңе білгендер ғана жеңіске жете алады. Таңдаулы қызмет қабілеті тілсімде сырлы нәрсе емес. Қайта өз жоспарыңды тиянақтандыруда шоғырлы бейнеленетін жүріс тұрысың, яғни қысымға төтеп беру, қателіктен сақтану, белсенді де ашық жарқын болу сияқты адамдық рух. Бейл Гейтс. Қиыншылық алдында мұқалмайтын қайсар адам бола біл. Сәтсіздікке жолыққанымызда іштей ашынып, өкінсек, бойымызды ауыр сәтсіздік сезімі билейді. Мұндай терістеу сезімі көңілімізде тереңінен тамыр тартады. Оның үстіне ойымыз бен әрекетіміз де үздіксіз кесе көлденеңдей береді. Миымызды сәтсіздік сезімі торласымен ақ әрекетіміз ойымызбен бір жерден шыға береді. Оның үстіне мұндай жағдай барған сайын күшейеді. Көңілдегі сәтсіздік сезімі жойылмаса, мұндай жағдай жалғаса береді, әрі күннен күнге өрчиді. Зат сатушыны мысал қалсақ, заты едәуір ұзақ мезгіл тым жақсы өтпеген жағдайда аяқ астынан саудасы күшет болса, онда оның көңіліндегі ұзақ мезгілден бергі босаңсу сезімі бір жолата ғайып болады. Бір байламға келу ақ көңілде белсенді ашық жарқын мінез жетілдіруге біртіндеп сенім негізін қалайды. Сенімді негіз ету ардагер болу нысанасын іске асырудың ең үлкен бір шартын әзірлегендік саналады. Осы себепті табысқа жеткендер баршылық. Россияның әйгілі медицина маманы Митерко қай қашанда камыл сеніммен жүретін жан. Ол жастайынан бір байламға келу жақсы дейтін жетілдірген. Әсіресе жастық жағында ол өзіне немесе басқаларға елден ерек қабілетім, заттарға басқалар маң қарасында көре алмайтындай ыстық ықыласым бар. Ден қойып зейінімді шоғырландыраламын, жуық арада әйгілі оқымысты боламын дейтін. Өз мұратын немесе чешімін басқаларға жария ету, айтуға болмайтын келісім жасасқаннан парықсыз. Оның іске асу аспауы бір байламға келудің жақсы әдісі. Мұндай әдіс сізді нысанаңызға жақындастырады, бір түрлі жебеу ролын атқарады. Күнделікті тұрмыста бір байламға келудің жолы ерекше көп болады. Темекі тастауды мысал қалсақ, алдымен өзі белін бекем байлап, онан соң туыс-туған дос-жарандарына осы шешімін жариялағандар нәтижеде темекі құмарынан құтылады. Мұндай бір байламға келу әдісінің мазмұны, көлемі Митеркодан парықты болғанымен нәтижесі ұқсас болады. Егер бір байламға келу белгілі чектен асып кетсе, онда екінің бірінде кері әсер болады. Әйтсе де қайта-қайта бір байламға келу кері әсерді жоюға тиімді. Сондықтан өз-өзін жігерлендіру, нәтиже жаратуға батылдық ету жақсы жайт саналады. Митеркоп міне осы себепті табысқа жетті. Бұл үлгетуге тати. Бір байламға келуді талап еткеннен көрі артындық қадаммен алға басқан әлде қайда артық. Дүниенің қожасы деген атпен есейі бер жеткен Александр бір күні жараланады. Жарасынан қан аққанын көрген ол, неліктен бұлай болады, жараланса неліктен менен де әдеттегі адамдар сияқты қан ағады деп күбірлейді. Оның сөзі тым әлінен асқандық. Қатыгез иралдық алдында өз нысанасынан айырылатындар өте көп болады. Жасқаншақ өз аяғына өзі тұсау салатындар да баршылық. Осылай бола тұрса да бір байламға келу жолындағы құлшынысты жоққа шығаруға болмайды. Мүшкіл халдегілердің кейбіреуі мүшкіл халден құтылу үшін күреседі. Кейбіреуі мүшкіл халды жең алмағандықтан бұзылады. Әрине алдыңғылар табысқа жетеді де, соңғылар өзін қор санап, өз түбіне өз жетеді. Адам ортаға қарай өзгеретін органика. Адамның мінезі туада қалыптаспайды. Қайта кейінгі ортаға қарай өзгереді. Кейбіреулер әйгілі университетке өткендердің бәрінің тәрбие көрген ортасы жақсы деседі. Ортаның қандай болуымен есептеспей, өзін сөзсіз табысқа жетемін деп қарайтындар ең соңында табысқа жетеді. Барлық істе ден қоя талпыну керек. Өйтпегенде орта желкеңізден басып табысқа жете алмайсыз. Әсіресе ортаға мойынсал болған адамның жігері оңай мұқалат. Ең маңыздысы, халы қанша мүшкіл болса, осы халден құтылуға сонша талпынатын күшті жігер болу керек. Бауфари ханым атты кітаптың авторы Флобер, өмірдегі ең чұғлалы күн табысқа жеткен күн емес. Қайта қасіретке батқан және түңілген жағдайда өмірге сайыс жариялайтын көңіл күй мен жігер пайда болған күн деді. Ең ләззатты нәрсе табысқа жету емес, қайта қиын қыстау жағдайда қажымай талмай құлшыну, талпыну рухы. Табыс осы құлшыныстардың нәтижесі ғана. Дарынды аталған 9 симфонияны және көп деген өшпес еңбектерді қалдырған Бетховен музыканттар жөнінен алғанда ажалдан кем түспейтін науқасқа шалдыққанымен, саңырау болып қалғанымен осы кедергіні бұзып музыкаға барлығын арнат. Бетховен, ерлік денсаулығыңыз қанша жар бермесе де бәрін рухпен жеңуді армандайтын күш. 25 жас ер азамат жөнінен бәрін белгілейтін шағы. Ешқандай өкініш қалдырмауым керек деді. Кішігірім ағаттықтарға да талдау жасай біл. Әр қандай адам өмірінде бір рет емес талай рет сәтсіздікке жолығады. Егер ешбір сәтсіздікке жолықпаған адам болса, онда ол ештеңе істеп көрмеген адам болуы керек. Мұндай болғанда әрине сәтсіздікке де жолықпайды, табыстың да дәмін тата алмайды. Табысқа жеткендердің басым көп сандысы алғаш бірер іспен шұғылданғанда үнемі сәтсіздікке жолыққан. Әйтсе де олар алған бетінен қайтпайды, сәтсіздіктен тәжірибе қорытындылап, ақыры жеңіске жеткен. Олардың табысқа жетуіндегі маңызды түйін олардың сәтсіздікке ұстаған позициясы. Әдетте керенау адамдардың өзін жазғыру нысайы едәуір күшті болады. Қателіктің бәрін өз басынан іздейді, сәтсіздіктің себебін де өзінен көреді. Керанаулықтан құтыла да сәтсіздікке төтеп бере алмайды, іштей көңілсіз кешірмелерін ұмытуды ғана ойлайды. Дегенмен, алуан түрлі сәтсіздік естен көтерілгенімен, сәтсіздік сынды чындық баяғысындай өмір сүре береді. Сондықтан ең абзал әдіс оны мойындау. Оның себеп салдарын ден қоя ойласу. Сәтсіздікке жолығудың себебін табу. Табысқа жете алмауыңызға өзіңіз себеп болғаннан сырт басқа да сыртқы фактордың себеп болған болмағандығын мұқият ойлап көріңіз. Басқалардың сізден артық бола қоюы нағай бұл. Сәтсіздіктің себебіне нақты талдау жасағанда ғана енді рет осындай жағдайға тағы тап болғанда абайлайтын боласыз. Ағаттық білімнің молығуының қайнар бұлағы. Ғылым саласында сәтсіздіктер топтала келе сансыздаған тапқырлық жаратылды. Алдыңғы реткі сәтсіздіктен алдағы жерде табысқа жетудің мүмкіндігін байқауға болады. Сәтсіздіктерден алдағы мәселелерді чешудің тамаша чарасын таба білу керек. Сәтсіздік сізге едәуір ықпал жасауы мүмкін. Әйтсе де сәтсіздіктен қорықпасаңыз болғаны мәңгі белсенділікпен әрекеттене бересіз. Алда тартатын зияндарыңызды анық көру үшін төменде ең көп кезігетін әрі бүлдіру сипаты бар кейбір сәтсіздік себептерін сіздерге ұсынамын. Бойыңызда осы себептердің пәлендей біреуі болса, өзіңізді шектен тыс жазғыра көрмеңіз. Осы сәтсіздіктердің себебін шешуге бел байлауыңыз, әрі оған дереу ат салысуыңыз керек. 1. Ес ақылсыз, анық нысанасыз күн өткізу. 2. Басқалардың ісіне килігуге құмарту. 3. Жеткілікті тәрбие көрмеу. 4. Өзін тежеу қуаты жетерсіз болу және орайға мән бермеу нысайын байқату. 5. Ұлы мұрат асқақ жігер болмау. 6. Керанау идеямен нашар азықтану әдеттерінің кесірінен ауруға шалдығу. 7. Бала күндегі нашар ықпал. 8. Ең соңына дейін жалғастыратын табандылық болмау. 9. Көңіл күйін тежей алмау. 10. Дайын астың иесі болудан сау. 11. Қажетті шарттың бәрі әзірленгенде ғана батылдық пен дереу шешім жасай алмау. 12. Көңілінде кедейлік, сын, ауру, сүйіспеншіліктен айрылу, еркіндіктен айрылу, өлу сынды 7 түрлі үрейдің біреуі немесе бірнешеуі болу. 13. Өзіне лайық келмейтін жар таңдау. 14. Өте сақ болу немесе дегендей сақ болмау. 15. Өзіне лайық келмейтін кәсіп таңдау. 16. Вақыт пен ақшаны босқа шашу. 17. Орынды сөйлей білмеу. 18. Байсалды болмау. 19. Басқалармен жарасымды рухпен селбестік жаса салмау. 20. Адал болмау. 21. Байқау қуаты мен ойлау қуаты жетерсіз болу. 22. Өзімшілде тәкаппар болу. 23. Кек алу ойында болу. 24. Артық бодау беруді қаламау. Жоғарыда сәтсіздіктің кейбір себептері ғана ауызға алынды. Сәтсіздіктің себептері осылармен ғана тынбайтындығын, оның үстіне бір адамның сәтсіздікке жолығу себебі әдетте дара бір түрлі ғана болмайтындығын білген жөн. Сәтсіздік тудырған нашар әдеттерді жеңіп, жақсы әдетпен бәрін қайта бастау керек. Сәтсіздік тәкаппарлықты жояды да, оның орнын кішіпейілділік басады. Кішіпейілділік сіздің адамдар ара қатынасыңызды анағұрлым жақсартады. Сәтсіздік көңіл күй жағындағы байлығыңызды және қабілетіңізді қайта бастан сынауға мүмкіндік әпереді. Сәтсіздік сізді анағұрлым үлкен сайысты қабылдау орайына ету арқылы жігеріңізді шыңдайды. Мысалы, дене шынықтыратындар тек гантел көтергенде көтере берудің ғана пайдасы жоқтығын біледі. Дене шынықтырушы гантелді көтергеннен кейін оны өз орнына көтергендегіден екесе баяу қарқынмен қоюы керек. Мұндай машық қарсылық машығы деп аталады. Ол гантелді көтергендегіден әлдеқайда артық күшті және меңгеру қуатын қажет етеді. Сәтсіздік сіздің қарсылық машығыңыз. Бұрынғы орныңызға қайтқанда өзіңізді бұрынғы орынға ырықтылықпен қайтарғаныңыз әрі назарыңызды бұрынғы орынға қайту барысына шоғырландырғаныңыз жөн. Осы әдістен пайдаланып қайта аттанысқа келгеннен кейін ойдағыдай ілгерлеушілік туылады. Сәтсіздік жөніндегі позицияны қайта-қайта дәріптеп келемін. Оны меңгере алу алмау шешуші ықпалға ие. Оны бір түрлі арылу санауға болады. Әйтсе де оны бір реткі қол жеткізу орайы санауға да болады.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Орталык халык радио станциясы Улагат бағдарламасынын кезекти берилимин осы арага дейин сабактайбыз. Бағдарламаны Әбе толкунуна дайындаган редактор Кайнар Таскын улу, жоопту редактор Серик Рахым улу, бакылаушы Ершат Сейткамал улу. Эртеңги берилимде жүздөшкөнчө сау саламат болуңуздар.
Бейжиң уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық.